Stuð og stemming einkendi jólapöppkviss ungliðarhreyfingar öryrkjabandalagsins sem haldið var á aðventunni. Kvissið var vel sótt og naut fólk samverunar í skammdeginu yfir skemmtilegum spurningum. Haukur Bragason samdi spurningarnar og sáum að fólk reyndi verulega á heila frumennar á meðan það naut léttara veitinga og notalegra samveru. Greininni fylgir mynd. Hún tekin af fólkinu sem að mætti á barsvarið. Þar var fólk á ýmsum aldri úr ýmsum áttum. Og myndatextin fólk úr ýmsum áttum mætti á pubquiz ungliðarhreyfingar öryrkjabandalags Íslands 19. desember 2017. Myndina tók Margrét Ögn Rafnsdóttir.